Munduan egoteko modua. Xavier Gantzarain Etxaniz. Ederra aizi ahaztu dirua. Beion deiala. Nola ahaztuko dugu dirua diruak mugitzen badu mundua? Ikuskizuna barkaidazue esatea geroz eta makabroagoa da, geroz eta zinikoagoa. Dena da geure muturren aurrean eta egun argiz egindako espoliazio arpilatze, ustiatze eta ostiatze etengabea. Kapitalak jan egingo gaitu bizirik edo hilik. Peter Thiel, Palantir. Diruak nahi izan du hain izen itxusiak ikasi beharra batek. Kapitalak munduan martxan dauzkan gerretan hildakoak ez dira armagintza industriaren hondakinak besterik. Giza baliabideak daude, giza kapitala dago eta giza hondakinak. Eta kapitalak kalkulatua izango du honezkero zenbat milioi pertsona dauden soberan munduan. Zergatik dauden eta ez gauden? Munduaren zatirik aberatsena da, noski soberan dagoena, planeta suntsitzen ari den horixe bera. Espainiako jet pribatuek urtero kontaminatzen dutena aztertu dute orain dela gutxi. Urtero egiten dira kalkuluak, alfer-alferrik. Daramagun bizimoduarekin AEB-ek hiru planeta behar ditu urtean Europak beste hainbeste. Errusiak ez dakit zenbat lurra bere horretan mantentzeko martxa egokia daraman bakanetakoa kuba da. Baina gu abiada biziangoaz. Dirua dugu ipar eta okerragoa dena dirua dugu ego. Nola egin egan bestela? Nola egin egan beste herrialde batzuetara, beste bizitza batera, non zoriontsuak izango garen? Hor dago Juanjo Olasagarrek itzulitako ube bikoitza ordu haudenen muse desbeaus hartz inork nola bukatuko duen jakin nahi badu ere. Tamalez, ezkara Bruegel zaharraren margolan batean azalduko. Gure heriotza seguruago botako dugu zuzenean Instagramen edo TikToken eta ez du inork ikusiko. Giza hondakin izatea nahikoa ez eta gainera hondakin digitalak bihurtuko gara. Spama zara eta spama bihurtuko zara. Gaur 15 presaka eta akaberan ekarri nuen Joanari aurkezpenik egin gabe. 1969an Glasgown jaioa idazle eta kazetaria da, eta antza denez, Txasinte Eskrean oiuaren atzetik liburuaren zinerako egokitzapenak arrakasta eta dirua ekarri zizkion. Baina antxiak hartua zuen haserre zebilen beti ezertan bakerik aurkitu ezin da. Gainera, bere semetzako nerabea ikusten zuen denbora guztian fasfo digitala iresten, segundu gutxiko bideoak, mezuak, argazkiak, pornoa orduak eta orduak ematen zituen telefono pantailari begira entregatuta, hipnotizatuta. Hurbil-hurbileko pertsona, inteligente eta sentsible bat bere bizitzaren kontrola horrela galtzen ikusita, desintoxikazio digitala ezarri zion bere buruari eta arian-arian arretaren gaian sakontzen joan zen. Dirua zeukan eta denbora. 2 urte eman zituen arreta galera aztertzen mundu osoko 200 adituri elkarrizketak eginez. Eta estolen fokus. Uijoukan.de paiatention arreta lapurtua, zergatik ezin duzun arreta jarri, liburua argitaratu zuen 2022an. Elkarrizketa luzea irakurri nion. Kazetariak izenbururako hautatu esaldiak harrapatu zuen behar bada ene arreta. Gure espeziearen superboterea galdu dugu eta ez da sakelako telefonoaren erruz bakarrik. Han aletzen zituen 2 urteko ikerketan ateratakoak. Eta oso aintzat hartzekoak iruditu zitzaizkidan. Asko laburbilduz, honezkero jakinekoa zaiguna nabarmentzen zuen, gure bizimodu frenetikoak arreta gaitasuna suntxitu eta birrindu egin duela. Eta esaten zuen teknologiak hori biderkatu egin duela, baina berez ez dela alderdi bakarra, behar bada ez da erabaki horrena ere. 12 faktore aipatzen zituen. Janaria, esate baterako akaso okurrituko elitzaigukeena, kalte itzela egiten ari zaiola gure arreta gaitasunari zioen Joanarik. airearen kutsadura ere aitatzen zuen. Oraingo lan moduak eta lan ohiturak. Eta esaldi batekin borobiltzen zuen mezua. Gure bizimodua da arazoaren muina. Bada zerbait errotik oker dagoena munduan egoteko gure moduan.